Amen. Fint å se deg. Litt flere siden jeg gikk rundt og hilste i forkant her, så hjertelig velkommen igjen til gudstjeneste i Trondheim Misjonskirke. To av barna våre har jo forlovet seg i sommer og skal gifte seg neste år. Jasmin i mai og Stefan i juni. Og jeg begynte å tenke litt på min rolle i de bryllupene, og da er det jo greit å forberede seg litt i god tid, blant annet for å kunne gjøre unna en del av gråtinga på forhånd, så ikke all den kommer i bryllupet. For jeg kan jo være litt sånn, hende at jeg kan felle en tåre hvis jeg blir veldig berørt følelsesmessig. Det er jo veldig rørende og et stort veiskille når barna våre skal gifte seg. Og i den forbindelse så tenkte jeg på et bibelvers, som jeg ikke skal bruke i bryllupstalene. Har du lyst til å høre det? Stadig takdypp på en regnværsdag og en 30-kjær kvinne ligner hverandre. Jeg fant ut at jeg ikke skal bruke det da. Men det ligger ikke noe dypere mening bak det her, så ikke hils barna mine og si at jeg har sagt det da, vær så snill. For det er bare tull og tøys, altså. Det var bare en forsøk på å få en morsom start, men jeg vet ikke helt om det lyktes. Jeg skal hilse så mye fra Annelene også, som er i Sverige og besøker barna den helga her. Så der er min bedre halvdel, og så får du nøye deg med det som da blir den andre halvdelen i dag. Og så skal jeg også hilse fra Stefan, som egentlig skulle hatt lovsangen i dag. Men situasjonen gjør det jo umulig for han å kunne reise hit, ikke å reise hit da, men å kunne være her og lede lovsang uten å i karantene først. Så hvis han skal komme hit for i helg, så må han jo bare være i karantene. Så da er hilsenene overbrakt. Uka som har gått har vi hatt lederskapsmøte, og blant annet bestemt at det blir menighetsforum på tirsdag 20. oktober, så du kan krysse av det i kalenderen allerede. Og noe av den kvelden kommer vi til å ha fokus på den hellige ånd, blant annet en samtale om det temaet, og litt andre ting også. Men kryss av tirsdag 20. oktober. Ellers er det veldig bra at onsdagslunsjen har kommet i gang igjen, synes jeg. Jeg var på onsdag her når vi startet nå siste uke, og det er veldig, veldig flott, og det kommer til å fortsette. Du får høre mer detaljer om det mot slutten av møtet i dag, sammen med resten av infoen. Vi har kommet frem til del 3 av taleserien om apostlenes gjerninger, eller rettere sagt, der vi lar apostelgjerningene få danne innramming for en serie med taler med aktuelle tema for den tida som vi lever i akkurat nå. Utgangspunktet er jo at vi som lokal menighet utfordres den tida her. Det merker vi utfordres som enkeltpersoner, men vi utfordres også som kirke. I forhold til kraft, til å kunne bære, kraft til å kunne være det vi skal være, struktur, når forutsetningene forandres, og funksjon, sånn at vi kan få være det redskapet som Gud hadde tenkt. Så spørsmålet er jo, hvordan bygger vi menighet i 2020, og i den situasjonen som vi er i akkurat nå? Og da tenker jeg at i den byggeprosessen er det veldig bra å kunne måle oss opp mot den aller første menighetsbyggingen som var født iblant mennesker som selv hadde gått sammen med Jesus, som var øyenvitner. Og vi så først, når vi startet på denne taleserien, hvordan boka, apostelgjerningene, altså hvordan boka starter med at Jesus snakker med sine nærmeste for siste gang, og så farer opp til himmelen og etterlater seg dette bønnemøtet som vi har snakket om. Og så har vi satt fokus på at apostelgjerningene er fortellingen om den hellige ånds gjerninger. Det har vært også et viktig poeng, og jeg sa da noe om at jeg tror vi trenger å ta eierskap til den hellige ånd igjen og igjen. Bli fylt av ånden sånn at det blir som i 1. Korinterbrev når vi kommer sammen, har vi sagt da. Så har vi snakket om frukten av den hellige ånds komme litt lenger ut i apostelgjerningene 2, at det skar dem i hjertet. På pinsedag står det, det skar dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, menn og brødre, hva skal vi gjøre? Den hellige ånd er den som overbeviser om synd, om rettferdighet og om dom. Vi har jo ofte hatt en tendens til å prøve å gjøre det selv, vi som er kristne, og særlig når vi blir veldig ivrige, så prøver vi å skal overbevise folk selv, men la den hellige ånd få gjøre det i mennesker, få lov til å overbevise mennesker om synd og rettferdighet og dom. Forrige søndag fortsatte jeg å snakke om den hellige ånd, og om at det som ligger foran oss gjør at vi vil trenge kraft. Vi vil trenge mer kraft i møte med en verden som er i stadig større nød, krise, frykt, kaos. Jeg må bare si at jeg så en, jeg ser ikke så veldig mye på Netflix da, men jeg så faktisk en dokumentar nå i helga som ligger på Netflix. Jeg vet ikke om det flere som har sett den, som heter The Social Dilemma, tror jeg på engelsk. Noen som har sett den? Sosiale dilemma, som handler om sosiale medier. Jeg må bare si at det lenge siden jeg har blitt så rystet etter å ha sett en dokumentar. Så hvis du skal se noen ting på Netflix de nærmeste uka, så se den dokumentaren. Den ganske rystende og ganske øyeåpnende, selv om vi har skjønt og sett mye av det helt sikkert, og du skjønner helt sikkert mye av det som det handler om, men det handler om hvordan sosiale medier faktisk med og påvirker og beveger hele samfunn. Nå snakker jeg ikke konkret om Trondheim og Norge, men verdenssamfunnet som helhet blir drevet og beveget og i drift av krefter, markedskrefter som ligger bak, på en ganske skremmende måte faktisk, så... Så se gjerne den, men det var ikke egentlig det jeg skulle si. Det jeg skulle si var at vi vil trenge kraft i møte med en verden som i stadig større nød og kris. Og denne filmen også tegner jo bare et bilde av det, av en verden som skikkelig i nød, skikkelig i krise egentlig. Og det ser vi jo med polariseringen for eksempel, med opprør, med hvordan folkemassen i drift, hvis vi ser litt lenger ut, ikke bare på vårt eget land, men ser også ut over Norges grenser. Og vi trenger den hellige ånd. Vi vil trenge den hellige ånd i møte med det som ligger foran oss. Mer av ånden. I apostelgjerningene 3, hvis vi da leser videre, for nå har vi oppholdt oss i apostelgjerningene 2, et par søndager, og hvis vi leser videre i til neste kapittel, så er det først den lamme mannen ved tempelporten som Peter og Johannes møter på. De hadde sikkert sett han mange ganger før. Han brukte jo å sitte der. Men nå har det skjedd noe med disiplene. Og denne gangen så skjer det noe annet enn det som har brukt å skje når de kommer opp til den porten der han har satt seg ned. De var jo vanlige folk som deg og meg. De første disiplene. Det var fiskere, jordbrukere, noen som jobbet i kommunen for å si det sånn. Du skjønner hvem jeg tenker på da? Nei, da kan vi ta det etterpå. Men de var vanlige folk som deg og meg. La oss lese fra vers 4 i Apostelgjerningene 3. Sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Så stirret han oppmerksomt på dem og ventet å få noe av dem. Da sa Peter, «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg, Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå.» Og han tok ham i den høyre hånden og reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene sine. Peter og Johannes var skikkelig modige, synes jeg. De var skikkelig modige. Dette var jo første gangen de våget å ta initiativet til helbredelse eller mirakler etter at Jesus hadde fart opp til himmelen. Og se hvilke ringvirkninger de fikk. Så sprang han opp, vers 8. Han sto, og så gikk han inn i tempelet sammen med dem. Og han gikk, sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og prise Gud. Da kjente de ham igjen, at det var han som hadde sittet og tigget barmhjertighetsgaver ved den fagre tempelporten. Og de ble fylt av undring og forskrekkelse over det som hadde hendt med ham. Mens den lamme mannen som var blitt helbredet holdt seg til Peter og Johannes, stimlet hele folket sammen om dem i den buegangen som kalles Salomos buegang. De var meget forundret. Da Peter så det, ventet han seg til folket og sa, «Israelittiske menn, hvorfor er dere så forundret over dette? Eller hvorfor stirrer dere slik på oss, som om det var i vår egen kraft eller Guds frykt vi hadde fått denne mannen til å gå?» Og så forkynne Peter evangeliet for dem. Pinsedag forløper jo uten noe særlig forfølgelse. Men da Peter og Johannes reiser opp den lamme mannen ved tempelporten, og deretter på nytt stiller seg fram full av den hellige ånd og forkynne i Salomos buegang, da får det konsekvenser. Salomos buegang, eller Salomos søylehall, som den også ble kalt, den lå på østsiden av tempelplassen. Den var en lang og ganske brei søylehall, som man tror at var kanskje 15 meter bred, og antagelig like lang som hele forgården på den siden av tempelplassen. Det var høye søyler, og her kunne folket sitte eller stå og finne skygge for den steikende sola i Jerusalem. Alle mennesker hadde adgang til søylehallen, til den nære hallen. Uansett kjønn, uansett etnisitet eller sosial bakgrunn. Det var der kongen brukte å avsi dommer og utøvde rettferdighet. Det var der Jesus hadde profetert at når den hellige ånd kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom, som jeg refererte til litt tidligere. Jesus brukte søylehallen som sted for sin undervisning. Der ser jeg for meg at de nå satte seg i ring for å høre på Peter og Johannes, akkurat sånn som de hadde satt seg ned i ring for å lytte til Jesus. Det var der folket ville steine Jesus da han sa at han var Guds sønn. Nå er det her Peter og Johannes tar Jesus på ordet da han profeterte: «Den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til min far.» La oss lese igjen fra vers 12 og videre nedover i Apostelgjerningene 3. «Da Peter så det, ventet han seg til folket og sa: «Israelittiske menn, hvorfor er dere så forundret over dette, eller hvorfor stirrer dere slik på oss, som om det var i vår egen styrke, vår egen kraft eller Guds frykt vi hadde fått denne mannen til å gå? Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, han som dere overgav og fornektet overfor Pilatus, som var fast bestemt på at han ville løslate ham. Men dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om at en morder måtte bli frigitt for dere. Livets fyrste drepte dere, han som Gud oppreiste fra de døde, og som vi er vitner om. Og ved troen på hans navn har hans navn gjort denne mannen sterk, han som dere ser og kjenner. Ja, troen som kommer ved ham har gitt ham full helse framfor dere alle. Og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet, slik også rådsherrene deres gjorde. Men det som Gud har forkynt på forhånd med alle sine profeters munn, at Kristus skulle lide, det har han oppfylt på denne måten. Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn siden begynnelsen på denne tidsalder. Og så fortsetter Peter, denne fiskeren fra Galilea, å forkynne i den hellige ånds kraft. Og kanskje fortsatte de å snakke mer også, og tale mer også. Jeg ser for meg at Johannes kanskje underviste også. For i kapittel 4 så står det fra vers 1: «Mens de talte til folket». Det tyder jo på at de begge to egentlig snakket. Så selv om det er Peters tale som først og fremst er gjengitt her, så ser jeg for meg at det var samtale, det var undervisning, og undervisningen den gangen var jo ikke, i den kulturelle delen av verden, var jo ikke sånn som vi ofte underviser her, at det er en som står og foreleser eller holder en lang tale, men det var i form av samtale. Det var i form av at man pratet sammen, og det ble stilt spørsmål, og det ble gitt svar, og så gikk undervisningen på den måten. Mens de talte til folket, kom prestene, offiseren for tempelet og sadukerene over dem. De ble meget oppbrakt over at de lærte folket, og at de i Jesus forkynte oppstandelsen fra de døde. Og de la hånd på dem og satte dem i fengsel til dagen etter, siden det allerede var blitt kveld. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til tro, og tallet på mennene steg til omkring 5000. Fengslingen som nå kom, gir dem jo en mulighet til å snakke for jødenes rådsherrer, for de eldste og de skriftleide. Og de blir utfordret til å forklare, hva er det egentlig som skjer her? Kan dere forklare hva er det som skjer? Og da står Peter igjen fram, fylt av den hellige ånd, og forkynner evangeliet om Jesus. Og det står at av dem så Peter og Johannes sin frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn. Så undret de seg, står det. Og så står det at de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Og jeg tenker at det handler ikke først og fremst om at, åja, nå husker jeg på at det var jo de to der som gikk sammen med Jesus. Jeg tror kanskje at det ligger noe mer, det ligger en dypere betydning akkurat i det. At det handler om at de merket den samme kraften. De kunne merke den samme hellige ånds kraft. Den samme kjærligheten, den samme berøringa fra himmelen. Og så står det også at da de så mannen som hadde blitt helbredet stå sammen med dem, kunne de ikke si imot. Da de så mannen som hadde blitt helbredet stå der, så kunne de ikke si imot. Hvorfor det? Jo, fordi at vitnesbyrdet, det kan ingen ta fra oss. Vitnesbyrdet om hva som har skjedd, hva vi har sett og hørt, det er jo vårt, det eier jo jeg. Det jeg har fått se og fått høre, det er mitt. Det er mitt. Det kan ingen ta fra meg. Vitnesbyrdet er ditt. Det kan ingen ta fra deg. Gjem det i hjertet ditt, fordi at det er det du tenker jeg skal få lov til å dele med mennesker. Få vitne om det du har sett og hørt. Ja, vi skal forkynne ordet, absolutt. Men vitnesbyrdet, der vi vitner om det vi har sett og hørt, tror jeg er veldig kraftfullt. Og det ser vi blant de første kristne også, at de vitnet om det de hadde sett og hørt. Og det som var demonstrert, det kunne ingen si imot eller ta fra dem. Da disiplene var løslatt, dro de rett dit menigheten var samlet og fortalte hva som hadde skjedd. Og disiplene, de takka og ba til Gud samstemmig, står det. Og litt lenger ned så står det at hele flokken av dem som var kommet til tro hadde ett hjerte og én sjel. Det var en sterk enhet. Det var en så sterk enhet at de til og med var villige til å dele på det de eide. Og det har jeg lovet at vi skal komme tilbake til. Det skal vi gjøre. Men enheten var sterk. Og så får vi være med i det bønnemøtet og høre litt hvordan de ba. I kapittel 4 fra vers 24. Det synes jeg er fint å ta med seg. Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. Du som med din tjener Davids munn har sagt, hvorfor raste folkeslagene og hvorfor planla folkene tomme ting? Jordens konger stilte seg opp og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus, ham som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Og så leser vi vers 29 og 30 hos dem. Ba da, nå Herre, se til truslene deres, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved din hellige tjener i Jesu navn. Hva var det de ba om? Jo, de ba om at Herren skulle se til truslene som fantes mot dem. Og så ba de om at han skulle gi dem frimodighet til å tale Guds ord. Og at Gud skulle rekke ut sin hånd til tegn og under. Og det var litt av et bønnemøte, for da de hadde bedt, så står det at stedet skalv. Bønnemøter som får løse en så sterk kraft at det til og med blir jordskjelv, det trenger vi mer av. Nå synes jeg du tar litt voldsomt her på søndagsformiddagen. Jeg tenker at vi trenger poenget, og du skjønner jo hvor jeg vil. Poenget er at vi trenger mer av denne kraften, av den hellige ånds kraft som løses ut når vi søker Gud sammen. Det er jo ikke jordskjelv i seg selv som er poenget. Vi har ofte veldig lett for å henge oss opp I manifestasjoner, har vi ikke det? Over det som synlig, og sånn det jo med det her også. Vi tenker på jordskjelvet, liksom. Men det jo det som egentlig forløses her, den hellige ånds kraft som forløses, som poenget. For det står I vers 33, med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Det den forkynnelsen vi ønsker, som full av den hellige ånds kraft. Det slike vittnesbyrd vi trenger, historier som badet I den hellige ånd. Det handler ikke om at det alle de rette ordene, men at mennesker kan få en berøring av Gud. At den hellige ånd får levendegjøre ordet. At Guds ord blir levendegjort ved den hellige ånd. Og smelter sammen med menneskers hjerter ved troen som det står om. Det det som vår bønn. Ikke for manifestasjonenes skyld, men for at mennesker skal få et berøringspunkt med Gud. Vi ser I vers 32 at det står «Hele flokken av de troende var av ett hjerte og en sjel». Heller ikke var det noen som sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles. Og litt lenger ned står det mer om det, at ingen blant dem led nød fordi de delte med hverandre. Og historien som kommer etterpå om Ananias og Safira har som utgangspunkt nettopp økonomiforvaltningen blant de første disiplene. Og jeg tenkte til slutt I dag å dele noen tanker knyttet til historien om Ananias og Safira. Jeg lovte det forrige søndag at jeg skulle si litt om det I dag, så det skal jeg holde. Og så kommer vi neste søndag til å fortsette å snakke om det med å dele og hvordan det utvikler seg videre til det vi I dag kaller diakoni. Men Ananias og Safira, det jo en historie som jeg sa forrige søndag som mange kristne hopper over eller holder seg for øynene mens de blar forbi Bibelen. Nå bare tuller jeg litt med det, men det jo en historie som vi kanskje ikke våger å røre helt ved, fordi at vi blir litt stresset av det, eller vi tør ikke helt å snakke om det. Eller kanskje det bare meg som har tenkt sånn. Men jeg tenker sånn, la oss heller snakke om det, la oss heller snakke åpent om det. Hva det her for noe egentlig? Historien, hvis det lenge siden du leste det, nå skal ikke vi lese hele den historien, men bare sånn kort recap, hvis det lenge siden du leste det, så handler det om mannen Ananias og hans kone Safira, som solgte en eiendom de hadde. Så tok han unna noe av pengene fra salget, med konas vitende, og så går han til apostlene med den gjenværende summen penger. Altså han velger selv å selge sin eiendom, og han velger selv hvordan han vil bruke pengene, men vil da overfor menigheten gi et godt inntrykk. At også han, sånn som mange av de andre gjorde den tiden der, for det var mange som gjorde det, solgte eiendom og ga det inn I felleskassa for å være med og dekke opp og at det skulle være ressurser til de fattige, dem som ikke hadde iblant dem. Men den hellige ånd viser da for Peter hva som har skjedd, at Ananias og Safira har prøvd å hykle seg til et godt omdømme I menigheten. Eller som Peter sier, du har løyet for Gud. Ananias faller om og dør da sannheten blir påpekt. Og noen timer senere da kona dukker opp, uten å vite hva som har skjedd, så velger hun å bekrefte den løgnen, og så dør hun også den dagen. Og det står at det kom stor frykt over hele menigheten, og alle som hørte dette, og det skjønner vi jo da. Men det Guds frykt vi da snakker om. Vær obs på det. Vi snakker om Guds frykt. La oss ikke bli fristet til å skylle den historien her på ubarmhjertig lederskap, for det jo noen som har gjort. Det var noen veldig harde, ubarmhjertige ledere som har vært den tiden der. Men hva I all verden den historien her da? Hva gjør den I det hele tatt I det nye testamentet, spør du kanskje? Viser dette nådig og barmhjertig Gud? Ja, men det her lenge siden, det her var den første kristne tid, så kan man finne ulike sånne, kanskje unnskyldninger eller forklaringer. Og jeg har ikke alle fasitsvarene omkring Ananias og Safira, men noen betraktninger har jeg gjort meg opp gjennom årene. For det første, problemet var jo løgnen innenfor Gud. Det var hovedproblemet. Ikke at de ikke ga alle pengene til, fra dette eiendomssalget til menigheten. For noen har jo brukt det sånn også. Det blir jo forferdelig manipulativt og feil. For det handler jo ikke om det. For det står jo til og med det at de gjorde jo som de ville. Det var jo deres. Denne eiendommen. Problemet var altså løgnen innenfor Gud. For Gud er en hellig Gud. Han er ren, og alt og alle som skal kunne nærme seg ham, må være rent og sant. Gud hater synd, men han elsker synderne. Gud hater synden, men han elsker menneskene. Men vreden mot synden lot Gud ramme Jesus. Det er i ham vår redning finnes, som vi sang i den ene sangen i dag. Han er verdens håp. Uten ham er vi fortapt. Etter historien om Ananias og Safira så står det et litt rart vers, som kanskje kan hjelpe oss litt mer i å forstå det som skjer her. Synes du det er rart når du har lest det? Jeg har alltid syntes at det verset er litt vanskelig å forstå når det står at av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem, altså om de kristne. Av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem, altså de var godt likt blant folk generelt i Jerusalem. Men hvem er de andre? Det er 1000-kroners spørsmålet i dag. Hvem er de andre her? Det finnes jo noen sånne spørsmål i Bibelen. Hvem var kjempene i 1. Mosebok 6, for eksempel? Skal ikke begynne å snakke om det nå. Var Junia en mann eller kvinne? Det skal vi heller ikke snakke om. Og altså spørsmålet, hvem er de andre som det står om her? En teori blant teologene er at det var mennesker som kom inn i menigheten uten å være frelst, uten å være født på nytt, og som ønsket å være del av menigheten, og som ønsket å gi skinn av å være del av menigheten uten å ha blitt frelst. Og det kan, den teorien ville jo da stemt bra med at kanskje Ananias og Safira var nettopp to slike, altså mennesker som av en eller annen grunn ville slutte seg til menigheten, men uten å ta imot Jesus. Og det betyr jo ikke at det ikke er greit å smake på Jesus og gå på gudstjenester, og det krever snakk om, men det å hykle, ikke sant, innenfor både Gud og mennesker, og hykle og si det at, ja, nå gir jeg meg helt til det her, og jeg vil være en kristen, og jeg vil være del av Guds menighet, uten at dette er sant. Det kan tenkes at dette ekteparet er blant disse, men den sterke hellige åndsatmosfæren som preget fellesskapet i denne første tida, gjorde slik tykleri umulig, rett og slett. Og så skal vi samtidig være forsiktige med å lage teologi ut av et sånt enkeltstående eksempel som denne historien er. Det er i orden at det kan få stå der litt til undring også. Vi trenger ikke å forstå alt på en gang i Bibelen. Det er ikke sånn at vi må forstå alt i dag. Det kan få være ting som vi kan få lov til å undres litt over også, uten at vi blir stressa eller får trosproblemer av den grunn. Men denne historien sier uansett noen ting om at det som foregikk i apostlenes gjerninger, det var ekte saker. Og det har jeg lyst til å bare trekke ut av det helt mot slutten her, at det var ekte saker, atmosfæren vibrerte av den hellige ånds nærvær. Det var et sterkt Guds nærvær, et sterkt nærvær av den hellige ånd over alt som skjedde. For det står i vers 12 i kapittel 5, Apostlene 5:12, at ved apostlenes hender ble det gjort mange tegn og under blant folket. Og med samme sinnelag var de alle samlet i Salomos buegang. Og fra vers 14 i Apostlene 5, stadig flere troende ble lagt til Herren, både mengder av menn og kvinner, slik at de også tok de syke ut på gaten og la dem på senger og bårer, for at det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. En folkemengde samlet seg også fra byene omkring, og de kom til Jerusalem. De hadde med seg syke mennesker og noen som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Alle ble helbredet. Det den samme melodien som vi kjenner igjen fra da Jesus gikk omkring. Og var det ikke akkurat det vi leste? At det samme skulle følge ved den hellige ånd, de kristne. Alle ble helbredet. Det var en stor folkevekkelse på gang. Massene var i bevegelse. Mengder av mennesker kom til tro. Jeg jo blant dem som tror at sånn som kirken var fra begynnelsen av, at den var ett, for eksempel. Slik skal det også være ved Jesu gjenkomst, at den har blitt ett igjen. Sikkert ikke organisatorisk, men organisk når det gjelder hjertefellesskapet, at vi igjen skal bli ett. Jesus skal komme igjen og hente én brud, ikke mange. Og sånn som kirken fra begynnelsen av vibrerte av den hellige ånds kraft, sånn skal den også ved tidens ende gjenopprettes i kraft og styrke, tror jeg. Sånn som kirken fra starten av var preget av Guds kjærlighet, som Jesus ba om, slik var det fra starten. At folk kunne se hvor høyt de elsket hverandre, og på den måten fikk øye på Gud. Sånn tror jeg at kirka også mot slutten skal stå fram, i kjærlighet, offervilje, omsorg og varme. Skal vi be litt sammen? Takk, Herre. Takk at vi får lov til å dykke inn i ditt ord, Herre, og få lese om de aller første kristne. Få lese om hvordan det var, og leve oss litt grann inn i hvordan det var når disse enkle fiskerne og jordbrukerne og kommuneansatte og hva de nå var, de første som gikk sammen med Jesus. Og da du, Jesus, ble tatt opp til himmelen, hvordan dem fylt av den hellige ånd sto fram. Var modige, var frimodige. Våga å vittne om det de hadde sett og hørt. Herre, vi lengter etter å se et sånt opprinnelig ekte form for kristenliv iblant oss, Herre. Vi lengter etter at ditt ord blir opplyst ved den hellige ånds kraft. Og at vi får se at massene kommer i bevegelse igjen, Herre. Fordi du ved din hellige ånd overbeviser dem. Fordi de ser, Herre, at vi elsker hverandre. Med den kjærligheten du har lagt ned i oss, Herre. Fordi de ser enigheten iblant oss, Gud.